Tak nechci ztrácet váš čas. Máš ještě na mě nějaké otázky? Jinak já mám, věřím tomu, jako slovo připravené. Já nejsem tak zajímavý, aby se...
Tak, nemám.
Nemám, děkuju. Já bych rád Vaškovi poděkoval za pozvání, že jsem mohl za váma přijet a samozřejmě mám trému, jasný, jste zkušený sbor a teďka něco tam vám přinést, ale já jsem přinesl Boží slovo z Bible, takže pokud si budete říkat, jako bylo to opakování, je to dobře, když opakujete, je to utvrzení toho, co znáte, pokud to bude pro vás třeba malinko pozbuzení či nově, fajn, třeba tak dopadne. Takže děkuju za pozvání a vám všem děkuju za vřelé přijetí, protože to bylo fakt jako moc pěkný, jo. Všechno, jak jste mě přijali a už teď jsem požehnaný, už se za mě i sestra modlila za moje rameno a tak si dostal jsem kafe a vaše úsměvy a vaše očekávání. Fakt děkuju moc, pozbuzuje mě to a jsem rád, že vás můžu vidět a poznávat, proto se na vás tak koukám. A možná, já se teda jmenuji Jan Gavlík, to tam je napsané. Děkuju i Zuzaně za vyhotovení tohoto slajdu včera, takže to obohatila. Obohatilo tu moji prezentaci a ještě tam je pár fotek od ní. Pár slov o sobě ještě třeba řeknu. V Jihlavě jsem byl už v roce 89 a byl jsem tady na přijímači, na vojně. Jo, ne tady ve sboru, ale na kasárnách. Pamatuju si, že tam byla strašná zima a já jsem tou dobou, kolem těch, já nevím, 89, 23 let přemýšlel, jestli Bůh existuje, neexistuje, protože jsem měl kamarádi křesťany a přemýšlel jsem nad křesťanstvím. A později, o rok a půl, asi když jsem pak navštívil sbor v Brně a apoštolské církve a odevzdával jsem svůj život Pánu Bohu, tak mi bratři, co mě vedli, ale musíš odevzdat svůj život Pánu Ježíši, tak jsem zjistil, že křesťanství a Ježíš jsou takové dvě rozdílné věci. Já jsem viděl jako Boha a křesťanství jako určitý životní styl a oni mi začali vyprávět o Ježíši a o hříchu a o oběti a o takových věcech, tak jsem na to jako koukal a myslím si, že i dneska je mezi křesťanstvím, křesťanské hodnoty Evropa uznává, ale o Ježíši víte, jak to je, jo, mlčte. Takže jsou to dvě rozdílné věci a ono to poprvé, to křesťanství a Ježíš se začalo spojovat v Antiochii. Ale myslím si, že sbor v Antiochii nám může být mnohem jako víc pozbuzením, než jenom to, že nám dal tady tuhletu nálepku. Já jsem pak obrátil jsem se někdy v roce 91 a pak jsem se rozhodl na rok jít poznávat křesťanství a Ježíše v praxi do jednoho evangelického zařízení vedle mě v Kloboukách, tak jsem tam šel na rok. Dneska tam budu už 33. rokem, takže se mi líbí prostě být tam, kde Pán Bůh nějakým způsobem jedná, používá si nás k tomu, abychom se starali o vozičkáře, o mentálně postižené děti, o dospělé, mentálně i kombinovaně postižené děti. Máme pro ně dílny a za tu dobu se to naše zařízení rozrostlo asi na 150 klientů a 150 zaměstnanců, takže mě to jako hrozně baví a já tam teda už jsem jenom jako správce budov, furt něco opravuju. No. A kromě toho teda jsem tím pastorem v Hustopečích, jo. Takže není to úplně moje parketa kázat, ale budu rád vám prostě něco říkat o tom, co jsem se dozvěděl o sboru v Antiochii. Já tady mám poznámky, tak si jenom přečtu, jestli jsem něco nevynechal. Takže můžeme jít do té Antiochie. Antiochie je popsána v knize skutků. Já zkusím posunout slide schválně, čím se tak asi... Poprosím Dana asi, bude lepší. Nechci to vypnout, abych tomu neublížil. Mám to zaplé. Ale já si to vlastně nechám tam to ukazovátko. Ukazovátko, to je výborný. Akorát výborný ukazovátko. Takže teď bych, Dane, potřeboval ten text. A vy si taky můžete vzít svoje Bible, skutky 11, myslím, že 19 až 21, tam je psáno o Antiochii, respektive o uprchlících. To je veliké písmo, ale já ho stejně nepřečtu. Ti, kdo se rozprchli během pro nás, tam chybí nějaké texty. Ti, kdo se rozprchli během pronásledování po Štěpánově smrti, dorazili až do Fenicie, na Kypr, do Antiochie a šířili Boží slovo výhradně mezi Židy. Někteří z nich, původem z Kypru a Kyrény, však po příchodu do Antiochie, teď teda fakt nemám text, asi si vezmu mobil, ono to špatně promítá tu velikost. Samozřejmě. Někteří z nich, původem z Kypru a Kyrény, však po příchodu do Antiochie oslovili evangeliem o Pánu Ježíši také řeky. Jo. Tak. Lukáš tady tuhle tu svoji druhou knihu psal vznešenému Teofilovi, jak víme. Jak Lukáše, tak Skutky za oboje vznešenému Teofilovi. A vznešený Teofilus věděl, kde je Antiochie. A věděl spoustu věcí, které Lukáš v tom textu vynechává, protože musel šetřit papyrusem, aby se mu tam všechno vešlo. Takže zapisoval jen ty důležité věci. Tak já bych se rád podíval, kde je Antiochie. Jestli bys to mohl posunout dál. Ono to vypadá, jakože se přesunuli o vesnici dál. Výborně. Takže děkuju. Jsme na dalším slajdu. A takže tady máme Jeruzalém. Jo? A Antiochie je tady. Ono to není prostě na půl hodinky, jo? Ono to není na hodinku. Dneska, když se na to díváme z pozice, já jsem tady byl za hodinu a něco, jako sklobouk, ale tady ta vzdálenost je přes 600 kilometrů, nebo 650 kilometrů. Takže to poněkud mění situaci. Jo? Jste žijete v Jeruzalémě, já jenom zkouším to ukazovátko, žijete v Jeruzalémě a teď najednou přijde po Štěpánově pronásledování, no hele, hrozí ti, že budeš usmrcen pro svoji víru. Takže máš takovou volbu. Zůstaneš v Jeruzalémě a budeš mrtvej, anebo zůstaneš v Jeruzalémě a vzdáš se své víry v Bohu, anebo zůstaneš věrný Pánu Ježíši Kristu, ale nechce se ti prostě úplně umírat a Pán Ježíš říká, když vás pronásledují v jednom městě, tak pojďme do druhého. Takže máš takovou možnost ukončit živnost, prodat dům nebo pronajmout dům, vzít všechny děti z různých těch jako zařízení, kde možná byly tehda, prostě prodat majetek, jo, a dát si ho do nějakého ruksaku a jít tady tuhle tu cestu. Takže všechny jistoty, které máš v té době, tak dáš pryč a vezmeš jenom jednu tu jistotu, kterou máš, Ježíše Krista. Jo, ten je se mnou. A jenom s touhletou jistotou a s tím, co uneseš na svých zádech, se štracháš 650 kilometrů. Je to takové podobné, jako bychom si dneska řekli, půjdeme na Balt. Jo, byste si vzali patůžek a šli byste na Balt. Ale nemůžete se už vrátit pro nic. Jo, už to není tak jako úplně jednoduché. Jako kolik za den ujdete? 40 kilometrů? Takže si musíte vzít opravdu všechno a všechno, co máte sebou, máte, co nemáte sebou, nemáte. A ještě k tomu, já se pokouším přesunout ten slide, ale to jsme se domluvili, Dane, že mi posuneš ten slide. Takže ono to vypadá takhle romanticky, jo? Furt ještě romantika, ale já bych vás ty romantiky chtěl prostě zbavit v tohleto chvíli. To není žádná romantika, jít 650 kilometrů v prvním století tady přes ty hory, jo. Tak prvních 20 kilometrů je ještě dobrých, jo, to si říkáte, huf, jsme se zbalili a vyrážíme. Už nám nehrozí žádné pronásledování, ale na téhleté cestě hrozí spoustu věcí, jo, třeba lupiči. Prostě a máte tam to cenosti, máte prostě jste prodali a máte tam zlato, takže jste dobrá kořist, jako. Takže jdete a těšíte se prostě do Antiochie. Proč možná jdou do té Antiochie, to jsem jako neřekl. Teofilos to ví, co je to Antiochie. Antiochie je třetí největší město tehdejší říše po Římu a po Alexandrii, takže tam prostě je tam 100 až 600 tisíc obyvatel, nevíme přesně, ale tam velká židovská komunita, 20 tisíc lidí. Takže šup do Antiochie, ale ta cesta je daleká, já si myslím, že když takhle jako jdete dlouho, tak vás jako budou tížit nejenom fyzicky, ale si říkáte, tyjo, kde tam zeženu práci, kde tam zeženu bydlení, jako nepřepadne mě tady někdo, takže jdete do té Antiochie nějakou dobu. a možná si musíte koupit nějaký tehdejší přibližovadlo, jo, oslíka, naložit na to a jít. A umím si to představit, že najednou jste unavený. Prostě ty pochybnosti, o kterém píšou v životě víry, že na vás doleznou úplně praktický. Jakože ty vogo, zvládneme to, dojdeme. Postará se o nás Pán Ježíš a hlava a srdce těžknou. Za 650 km kovovina těžký krok. Ale to, co je pozvedalo, byl právě Pán Ježíš. Takže na jednu stranu tíha padá nahoru, ale Pán Ježíš pozvedá. Jo, jako bude to dobrý. Zvládneš to, pomůžu ti. A tak si vymýšlím, ale to takhle nějak muselo být. Lukáš to vynechává, ale prostě není možné se, Vitalí to asi ví, že jo, není možné se úplně přestěhovat, a aby to bylo jednoduché. A nemít obavy, jiná kultura, jiný jazyk, jiné zvyklosti. To je prostě těžký, těžký tam najednou najít nějaké místo bydlení. Máte, představte si, třeba 4 děti a teďka přijdete do synagogy, jo, a přijdete někomu a řeknete, hele, zháním nějaké ubytování. Jo. On řekne, jo, mám tam pokoj 12 metrů čtverečních. A vy prostě, haleluja, 12 metrů čtverečních pro 6 lidí, to je přepích. A už máte kde bydlet. Prostě nemáte si jako moc vybírat. Časem se to třeba zlepší, ale začíná se těžce. Chtěl bych na tomto místě říct, že to probuzení nebo teda to pronásledování, které způsobilo tady tenhle ten exodus velké části obyvatel Jeruzaléma, nebylo jako božím plánem, nebo není to o tom, že by nějaké probuzení v Antiochii vzniklo tak, že by Bůh si řekl, a já prostě nechci vyrazila mě, ale chci je mít v Antiochii a vyhodí je. Prostě pronásledování křesťanů je zlo, tak jako je prostě zlo různé nemoci, nebo je zlo třeba covid, jo, nebo povodně. Válka je zlo. To není boží mysl, aby nás trestal válkou a nemocemi a pronásledováním, ale boží mysl je ta, která uprostřed toho pronásledování, uprostřed těch slabostí je s námi. Tak, jako byl tadyhle s těma uprchlíkama do Antiochie, že pozvedal jejich krok a pozvedal jejich srdce. Těžkosti prostě přicházejí, ale je tady někdo, kdo pozvedá. Máte tu zkušenost, že Ježíš je ten, který pozvedá, když těžkne krok a víra se vytrácí? Nečteme tady o tom, že by si ti uprchlíci stěžovali, ach jo, jsem křesťan a musím teďka utíkat. Nečteme to, prostě to byla škoda papíru popisovat. Prostě nestěžují si. Vědí, že mají sebou Krista a jdou. A ocitnou se v Antiochii a co tam jako prostě dělají. Hele, já tady utíkám z Jeruzaléma kvůli Ježíši a oni se na ně jako kouknou a co to je jako za chlapa, že kvůli němu utíkáš. Protože Ježíše nemuseli vůbec Antiochii znát. A tak si říká, tak spoustu otázek a i hned je řeč o Ježíši. A Ježíš se tak stává v Antiochii známějším a známějším, protože to je velká skupina lidí a všichni kvůli Ježíši. Povězte nám o tom prostě víc. A tak se prostě skutečnost, že Ježíš, co udělal to dílo a jaká je ta situace, tak prostě najednou lidem se otvírají oči. Bůh byl s nima a teďka se otvírají Židům oči. A mně se prostě líbí ten Lukášův dopis, jak je nahutněný. On tam prostě jen tak mimochodem, by the way, řekne, Židé sloužili Židům a bylo skvělé. Ale někteří Židé, kteří byli původem jako Řeci, to byli ty z Kypru a ještě to bylo, zapomínám ty jména, z Kyrény. No tak Kypr, dodneska se tam mluví řecky, Kyrena byla nějaká osada, kolonie řecká na severní Africe. Tak prostě oni ti Řeci oslovují židovské řeky. Asi si říkáte, no to je úplně normální, ne? Ano, ale mně to přijde úplně úžasné, že v tehdejší době prostě vymysleli takovýhle způsob, že Židé mluvili s Židma a s někým jiným, ale řecky mluvící Židé mluvili zase s řeckýma, jako Židama. V některých překladech jsou psány pohany, ale v 21. i v dalších překladech jsou psány, jako že to byli řečtí Židé. A já bych se toho chvilku chtěl jako zastavit. Jo? Je to takový jako princip, takový možná samozřejmý, a dneska se tomu říká peer to peer, že rovný mluví s rovným. Rozumíte mi? Jo, že pokud je dobrý, když bratr slouží bratrovi, ženám, já si myslím, že když nějaká maminka, budoucí, nastávající maminka, tak nejlíp jí poslouží a pozbudí v tom jejím úkolu někdo, nějaká žena, která už to má za sebou. Chlap fakt nepomůže. Jako, jo. To nefunguje. Jo. A řekl bych, že když je někdo z komunity LGBT, tak někdo, kdo je z komunity LGBT a má něco za sebou, tak může opravdu validně poradit. A určitě všechny ty skupiny, ten, kdo něčím prošel, tak může pomáhat těm, kdo je na tom prostě podobně, kde je jako blízku. A ten princip prostě je evangelizační, ten princip je funkční, jo, a už to tady píše Lukáš před 20 stoletími. Slyšel jsem, nebyl jsem tam v Jižní Koreji, že jsou skupinky i bankéřů, jo. Prostě ti bankéři mají svoje problémy a chtějí milovat Pána Ježíše, no tak si udělají skupinku a tam se navzájem pozbuzují. A asi jste slyšeli ten příběh z minulého století o Nikolasi Vintnovi, že jo, ten vlak s těma dětma. No, tak jako to je úžasný příběh a patří na tohleto kázání, protože Nikolas Vintn prostě pomohl uprchnout, já nevím, 669 dětem před Hitlerem někam do Anglie. To vypadá tak jako, je to super, je to tak jako by jednoduché, ale když jsem se tím tak trošku víc zabýval, to je úžasný příběh a plakal jsem dojetím, protože Nikolas Vintn byl jako bankéř, který radil na burze lidem, do čeho investovat peníze, a jednou místo, aby jel lyžovat do Alp, tak se stavil v Praze na pozvání svého kamaráda a pustil se do tohoto díla. On dokázal prostě jako bankéř nechat všeho svých zálib a věnovat se tomu, že zháněl peníze, protože byl bankéř, měl jednak svoje peníze, ale měl spoustu ze svého okolí lidé, kteří mu důvěřovali, protože mu dávali peníze, a byl precizní, byl jako dokonalý. Rád bych se s ním někdy poznal, nebo aspoň sledl ten film, nebo kolik dva možná byly natočené. Je to úžasný příběh toho, jak se skupina lidí dokáže dát dohromady a udělat takové dílo, že prostě úžasné. Nebylo tak jednoduché vytrhnout, zaplatit za ty děti, umístit je do těch rodin. Stalo to asi 40 milionů na dnešní peníze, na dnešní dobu by to asi stálo, jo, všechny ty náklady umístit. A dneska z těch dětí uprchlických, nebo tehdy uprchlických, jsou prostě významní vědci, režiséry tam nějaké, a jako jsou doma, žijou a jsou přínosem pro společnost. Velké dílo. Takže to jenom k tomu principu prostě, že uprchlík je prostě, je to něco, na čím bychom mohli přemýšlet, a zároveň nad tím principem, že když se dají dohromady ti, co si mají co říct, tak mají kus práce. Můžou spolu udělat. Tak tady je ta první kapitola, která souvisí se vznikem církve v Antiochii v důsledku pronásledování. Prostě nás může mnohem pozbudit. Jo? My máme každý nějaké trable a to jako prostě přichází na každého z nás a asi nemusí jít úplně rovnou o pronásledování pro víru, nebo že bychom byli o život, že by nám šlo, ale můžeme hledat, proč se mi to děje a proč zrovna mě a jako proč, ale je to úplně zbytečné být naštvaný a nespokojený, hledat viníka. Lepší řešení nabízí právě tady těchto lidí, kteří jdou a důvěřují Ježíši a nestydí se a přirozeně o něm mluví. Není to jako aktivita, tak udělám evangelizaci příští týden ve středu, na 2 hodiny budu evangelizovat. Žijou a sdílí se s vírou. To pro vás není žádná maličkost, ale vidíte, že to fungovalo i v minulosti. A jejich víra je prostě nákažlivá. Úžasné. Hospodinová ruka byla s nimi a veliké množství lidí v nich uvěřilo. Tak a teď bychom si mohli položit takovou otázku. Jak dlouho tady tohleto probuzení v Antiochii trvá? Jo? Zkuste říct nějaký odhad. Měsíc, týden, rok, dva. Já se napiju mezi tím. No, mně to najednou došlo, jak dlouho to trvá. A ta otázka je jednoduchá, nebo ta odpověď je jednoduchá, stačí se podívat na další slajdy, Dané, bych poprosil slajdy. Tak tohle to je taky cesta do Antiochie, kde se teda vláčeli těch 650 kilometrů, zkusme ještě dál, to by mohlo být výborně. Děkuju. Takže já to přečtu z mobilu. Zpráva o tom se donesla k církvi v Jeruzalémě a tak do Antiochie vyslavili Barnabáše. Když tam přišel a uviděl tu boží milost, zaradoval se a všechny pozbuzoval, aby s oddaným srdcem zůstávali věrní pánu. Byl to dobrý muž, plný ducha svatého a víry. A tak se k pánu přidalo ještě mnoho dalších. Barnabáš proto odešel do Tarzu vyhledat Saula a když ho našel, přivedl ho do Antiochie. Strávili v tamnější církvi celý rok a učili spoustu lidí. Právě zde v Antiochii byli učedníci poprvé označeni za křesťany. To je to, co jsem říkal už v úvodu. A ono nám to vlastně dává odpověď na otázku, jak dlouho tohleto živelné probuzení v Antiochii trvalo. Je to jednoduché, protože víme, že apoštol Pavel nebo Saul vyprávěl Lukášovi, protože všude Lukáš nebyl a pečlivě vybíral informace a střádal je do své první i druhé knihy, tak víme, že u kamenování Štěpána byl Saul jako mladík, který hlídal kabáky. Vzpomínáte si na to, že? Takže tam mladík, co hlídá kabáty, a teďka prostě začalo to pronásledování a utekli i sem do té Antiochie. A teďka prostě v Antiochie probuzení a Barnabáš, muž plný ducha, dobrý, prostě tam byl vyslaný a on prostě vidí to dílo a říká si, hele, tak tady musí být Pavel. A kde je Pavel? Pavel je v Tarzu. Možná, Dané, kdybys mi poprosil ještě tu mapu na začátku, kde je Tars. Tak jenom na to ukazovátko, jestli bude fungovat. Tarz je někde tady, vidíte? Takže Pavel, Barnabáš jde z Jeruzaléma do Antiochie, vidí, co se tam jako děje a vypravil se do Tarzu. Dalších 150 kilometrů ušel jen tak, prostě Barnabáš šel za Saulem, nehrá ještě za Saulem. A je to úžasné, protože nám to odpovídá na tu otázku, mimochodem, jak dlouho to probuzení mohlo trvat. Takže bylo tak 8 let zhruba. Protože Saul, když viděl, jakože je to primá kamenovat křesťany, tak dostal takový nápad, že vzal si nějaké ty pověřující listy a jel do Damašku, že jo, že by tam chtěl likvidovat křesťany. Víme, jak to dopadlo, 3 dny byl smělepý a pán Bůh si ho vyvolil jako nádobu, která bude sloužit mnoha národům. A tak on žije prostě v Damašku žije nějakou dobu a je prostě od prvního dne, co mu pán Bůh rozlepil oči, tak je velmi aktivní a tam se strašně hádal se Židama. Jo. Tak ta hádka mezi těma Židama narostla do takových rozmezí, víme to, že museli ho spustit z koše jako dolů, pak byl nějakou dobu v Arábii, asi 3 roky, pak se vrátil do Jeruzaléma a tam se pro změnu zase hádal s řeckým mluvícíma jako Židama. Jo. A byl to tak strašný nepokoj, že bratři ho vzali za ruku a doprovodil do Cezareje a tam ho poslali do Tarzu nejbližším jako plavidlem, aby měla církev pokoj. A v Tarzu prostě odpočíval Saul dalších 7 let. Takže jako boží služebník, který trošinku musel tady být dotvarován do použitelného stavu. A po celou tu dobu, co tadyhle Pavel takhle se všude hádá a pak nakonec odpočívá v Tarzu, tak si Barnabáš na něho vzpomene a vezme ho do Antiochie. Protože říká, tam Pavel nemůže chybět. A je to můj druhý bod, formování církve v Antiochii pod vlivem kvalitního vedení a vyučování. A to si vemte, že Antiochie je skvělá, je tam prostě probuzení a teďka tam přichází Barnabáš s Pavlem a do toho skvělého funkčního sboru přináší prostě takovou kvalitu, co se týče vyučování a vedení, že po roce jsou prostě tak, ty lidi, tady tahleta skupina lidí jsou nazváni Kristusovci. Rozumíte, oni byli skvělý sbor, skvěle evangelizoval, skvěle se rozšířoval, ale skvělé vyučování od apoštola Pavla a od Barnabáše způsobilo to, že prostě ještě více se ten sbor upevnil a vyrostl. Je dobrý to vědět, je dobré si to uvědomovat a je skvěle na tom sboru to, že si to nechal líbit, jako že se nechali vyučovat. oni jako fungovali, ale teďka prostě slyšeli slovo, které k ním Pavel říkal, a Barnabáš, co jim tak asi říkal, jsem nad tím přemýšlel. Zase Lukáš nám to nepíše, jo? Ale pokud si uvědomíme, že tam byli Řekové, tak oni měli totální guláš. Jo? Řecká mytologie, Zeus, Afrodita, já nevím, jako, je tam miliony bohů, kteří mezi sebou soupeří a všeli, jak se kříží, a oni prostě nevědí nic o Genesis. Jako potřebují vědět, že existoval nějaký Adam, jo, a nějak zřešil a oběť. A tohleto těm Řekům bylo potřeba pořádně vysvětlit, aby si v tom udělal jako pořádek. A celá Tóra je potřeba ji správně vysvětlit. A Pavel od prvního dne věděl, v které knize se mluví o Ježíši a jak. Takže tohle to jim všechno předával. Možná, že jim předával něco, co my známe z pozdějších Pavlových dopisů, co zatím v Tarsu u něho zrálo, tak tohle to prostě měli ti první o svobodě v duchu. To tady měli z první ruky od Pavla. Bylo to úžasné. Trošinku jakoby odbočím, jenom abyste pochopili, v čem jsou ještě zajímavé, jako pro nás. Je to dobrý jako vědět, jo. Když Alexandr Veliký vymlátil celé tohleto území a dobil během krátké doby, jako ten kozel od knize Daniela, tak on udělal takovou věc, že prostě všechny helenizoval. Je to ukrutné utrpení pro Židy, být helenizován, protože tam se mluví o krásném těle, tam je ten politeismus božský a prostě nahota. Jo. Mnozí Židé prostě odmítli jít, když to tak řeknu, do tělocviku, protože se tam měli svíkat. To bylo pro ně tak odporné, že raději se nechali zabít, než aby trpěli tímhletím řeckým vlivem. A tady o 200 let vedlo dokonce i k makabejským válkám, prostě protože se jim ten helenismus tak protivil, byl pro ně tak nepříjemný, že raději prostě bojovali, aby nebyl. A tady se dovídáme úžasnou věc, že helenismus prostě, oni se stali Židama a pak vlastně Ježíš prostě ten helenismus v nich porazil. Rozumíte? Helenismus, který vymlátil 2-3 století zpátky celou společnost, tak tady dochází k obrácenému procesu. Ježíš Kristus osvobozuje Řeky, helenisticky prostě vzniklé nebo přemýšlející. Ježíš je prostě úplně vymazal tu jejich jakoby minulost a dal jim novou prostě boží identitu. To je dílo boží, to se mi hrozně moc líbí. A chtěl bych říct, že samozřejmě subjektivní zkušenosti s Bohem přejeme si je všechny mít, jako Pán Bůh mi odpověděl, vyslyšel moji modlitbu, uzdravil, ale zároveň je strašně důležité mít to podložené Biblii, mít prostě zkušenost jako z písma. A proto podporuji tady tu výzvu, ten hřebík, čerbu Bible každý den a podporuji, abyste studovali Institut léčebných studií anebo si ve sboru prostě si uděláte nějaké studium. Je to prostě fakt dobrý být upevňován v takových těch věcech, které jsou nesubjektivní, ale které vyplývají z Bible. Biblické vyučování. Sám ho potřebuji, sám se nechám vyučovat, i když jsem už starý jako Almara. Já tam mám ještě někde takový ten obrázek, abyste si to zapamatovali, dal jsem tam takovou dívenku, to jsem si stáhl, a je to tam jenom z toho důvodu, že dítě, když jde do školy, tak ono je už velmi chytré. 6leté dítě umí krásně mluvit, krásně přemýšlet. Umí chodit samo do školy a umí i přes přechody přejít a možná i autobusem dojede tam a i zpátky. Umí spoustu věcí, ale v té škole ho naučí právě to, co jsem mluvil, jako číst, aby mohlo hloubat prostě, aby se mohlo dále vzdělávat, jako tady ta holčička, něco důležitýho a v tom prostě bych chtěl podpořit nás všechny, ať studujeme a vzděláváme se. Je to dobrý, že jo, Martine? Potvrdil mi to, děkuju. Ještě jenom k těm nálepkám, Kristusovci. Antiochiští, ty původní obyvatelé Antiochie, jsem se dočetl v IVP komentáři, že byli proslulí tím, že nálepkovali. Jo, takže když tam byla nějaká výrazná skupina, máme jeden papír za sebou, když tam byla nějaká výrazná skupina Herodiánů, nebo Pompejánů, nebo prostě nějaká politická skupina, tak dostali nálepku. Oni tím jako vždycky dělali legraci, ti antiochíští jsou skupinou. Jo? Takže ta nálepka Kristusovci byla jako hanlivá. Nebyla politická, to by asi vzalo rychle konec, ale byla to prostě jako oni furt jako s tím Kristem a furt jmenou Kristus a Ježíš. A tak si vysloužili tu nálepku a byla to jako nálepka jako nepříjemná. Jo? Ale nakonec ve druhém století si křesťané řekli, že to není tak špatné. Jako, tak tu nálepku jako přijali po několika stoletích, teda se s ní jako zžili. A tak je, i to je pro nás jako příkladné. Možná, že jste v nějakém smyslu jiní. Prostě asi vám vaše okolí mohlo někdy v životě dát taky nějakou nálepku. Jo, to je šprt třeba, nebo furt jenom čte, furt leží v knížkách, je to knihomol, anebo to je jako trubka, že jo, já nevím, prostě furt se modlí. A nebo o někomu se mohlo říkat, to je poctivec, jo, prostě s ním se nedá jít krást, když to řeknu blbě. Je to vynikající mít takovouhle nálepku, ale akorát se starejme o to, aby ta naše nálepka jako byla jako dobrá, aby nám neříkali třeba zloději, bacha na něj. Jo, takže ty nálepky mějme dobré, jako takové, za které se jako úplně nestydíme a dokážeme, jako pozitivní. Já se ještě napiju. Zatím jsem mluvil o tom, že vznikla církev v Antiochii jako z uprchlické skupiny. Mluvil jsem o tom, že fungovala evangelizace. Mluvil jsem o tom, že se rádi vzdělávali. A teďka máme prostě třetí jako okamžik, kdy antiochiští prostě svoji víru umí prostě dát na jeho neskutečným způsobem. A to je můj třetí bod. Služba církve v Antiochii, požehnáním duchovním, misie i materiální. A to bych poprosil o další text, Dana. Jo, takže máme poslední bod. Takže zhruba po těch 8, 9, 10 letech, nevím co, v té době přišli do Antiochie proroci z Jeruzaléma. Jeden z nich jménem Agabos vstál a skrze ducha oznamoval, že po celé říši bude veliký hlad, což se také splnilo za císaře Klaudia. Učedníci tedy rozhodli, že každý podle své možností pošle pomoc bratrům v Judsku. To také udělali a poslali to starším po Barnabášovi a Saulovi. Tak, takové krásné probuzení a teď přijde hlad. Jo, tak už jsme se jako vymotali z těch těžkostí, jako zbor v Antiochii, už si každý koupil nějaké své bydlení, vymýšlím si, jo, ale už prostě byli zžití, už se o nich vědělo, měli své jméno a teď přichází špatná zpráva, která bude pro všechny jako špatná. Ten hlad měl být po celé říši, podle proroka Agaba. A líbí se mi, že Lukáš, který o tom píše, tak to pojal velice dobře. Nebo ty antiochiští, prostě nečteme, že by si říkali, hele, kdo za to může? To asi ten Klaudius, jo, darebák, jeden kvůli němu přijde ta neuroda, obilí třeba, bude ten hlad. A nebo ti hříšníci kolem sebe, co nečiní to pokání, jo, to kvůli ním je sucho. Nebo povodně, já nevím, co tam byla příčina toho hladomoru. My bychom dnes mohli taky přemýšlet, za co kdo může. Mohli bychom si říct, hele, za všechno můžou třeba Číňané, nebo Trump, nebo Green Deal. Mohli bychom říct asi Putin, jako, jo, nebo Fiala, Babiš. A oni to tady nedělali. Jo? Oni nic takového neřešili, nehledali nějaké spekulace. Ale berou tu zprávu vážně. Přichází slovo z ducha a oni ho berou vážně, ale to neznamená, že by zase vzali nohy na ramena a utekli někam do jiné říše. Udělají rozhodnutí udělat sbírku. A tu pošlou do Judska. Oni věděli, jaká je situace v Judsku, když tam utíkali. A věděli, že tam jsou prostě nezaopatřené rodiny. A fantastická věc. Jo. Přijímají věci z ducha. Ještě dřív, než začne hlad, tak jim to prostě dojde, že můžou pomoct ještě dřív, než přijde hlad. A to je dost důležité, protože když vyberete peníze dříve, než vyjde hlad a dáte to někomu, kdo ví, že bude hlad, tak co ten udělá s těma penězma? Určitě nedá na terminovaný vklad, že? Koupí prostě obilí. Rozumný člověk, když ví, že bude hlad, tak koupí jídlo, když ještě je levné, když ještě je. To dělal Josef v Egyptě, kupoval obilí na 7 let dopředu, 7 let kupoval, aby ho měl na 7 let dopředu. A tady ti bratři to hned pochopili. Takže kupují obilí, dokud je levné. A dávají peníze na to levné obilí. Potom ta cena obilí podle nějakých těch zápisků historických prostě se vyšplhala neskutečně vysoko a nebylo to dosažitelné. Takže taková moudrost. Jak vyrostli Antiochii, věděli, jako co je potřeba dělat a reagovali na to slovo Boží fantastickým způsobem. Líbí se vám zbor v Antiochii? Je moc, jako. A zjistil jsem, že toho je tolik, o čem by se dalo vyprávět, že to prostě, Lukáš to tak zhutňuje, ty informace. A když je trošinku rozebereme, trošinku se do nich vžijeme, tak máme úplně jiný sbor, úplně jiný život. Úplně prostě všechno je jinak. A v té Antiochii i my můžeme reagovat takhle a moudře jednat z Ducha Svatého, kéž by to Bůh dovolil. Ale Antiochie tím nekončí. A opravdu, Bible je tam, jsou tam další zmínky. Prostě dokonce Barnabáš a Pavel jsou posláni na první misijní cestu. Rozumíte mi? Oni evangelizují skvěle a dělají misijní cestu. Jako asi vynález té doby, jako možná první. Jo? Já nevím, kolik bylo těch misijních cest, ale oni jdou schválně a zvěstují evangelium. A to je Boží způsob, jak se šíří Boží sláva, jak se šíří evangelium. Není to pro následování ani hlad, ale je to prostě ten Boží způsob. Udělají sbírku, jdou s tím slovem a zvěstují. To je Boží způsob, Boží charakter, který odpovídá Boží mysli. Tak prostě tam jsou dokonce na tom obrázku, jestli mi můžeš dát, Danieli, tam na tom obrázku, ten jsem stáhl někde z internetu samozřejmě, jsem sám nekreslil, tak tam jsou i ty jako cesty, že jo, které vykonal první, druhá, třetí. A vidíte, že to přes tu Antiochii jako umí jako chodit. Že ten antiochijský sbor prostě je finančně podporoval, když to řeknu hloupě, duchovně je podporoval. A dokonce tam vznikly i další problémy v Antiochii, protože tam bylo tolik už pohanů, že prostě vznikly hádky, jestli dodržovat Mojžíšův zákon a obřízku i pro ty řeky a pro ty nové. A oni to měli jako problém, tak poslali depeši do Jeruzaléma, tam teda se setkali a řekli, není potřeba jenom tady ty 4 body, které znáte, dodržovat. A prostě sbor v Antiochii byl první, komu to jeruzalémští poslali. Jo, tak to byl silný a důležitý sbor. To si všechno můžete v Lukášově 2. knize přečíst ve Skutkách. Takže ty antiochijští nám hodně pomáhají. Díky nim jasné, že chlapi se nemusí obřezávat a nemusíte dělat košer jídlo, hospodyňky, jo, to by bylo hrozný. A tak asi jste pochopili, že učedníci v Antiochii jsou pro mě velkým pozbuzením a snažil jsem se vám to předat i vám, aby i vám antiochijští byli pozbuzením. Aby když narazíte v Bibli na Antiochii, tak abyste si řekli, jo, na dušičky jsme si povídali o Antiochii a nenechali jsme se úplně udolat, ale jsme živí a můžeme být živí tím Duchem Božím. A chtěl bych nás pozbudit, že stejný Bůh je s námi, ať už v Jihlavě, nebo v Hustopečích, anebo kdekoliv jinde, odkud jste, anebo kam se dneska budete vracet. A tak stejný Bůh je i s námi, jako byl s nima, to bych řekl jako amen. Jestli můžete říct taky třeba amen. Amen. A já bych se na závěr teda ještě pomodlil, abych shrnul nějakým způsobem užitek, nebo prostě kéž by to bylo užitkem pro nás, pro všechny. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že máme v sobě to svědectví, že jsi s námi na každém kroku. Kéž tady v tom svědectví prostě rosteme, upevňujeme se a kéž je tohleto svědectví i takovým přirozeným způsobem, jak se můžeme s tebou sdílet nebo o víře v tebe sdílet. A to je k tomu prvnímu bodu a k tomu druhému bodu vyučování. Prosím o to, abys požehnal všem, kdo tady ve sboru slouží slovem, ať už je to pastor, nebo je to Martin, nebo další lidi, nevím, kdo tady slouží slovem, anebo kteří hosté tady přijíždí, když je to dobré slovo, které povede ke zdravé víře. A požehnej, prosím, i vedení Royalu, jak jsme se za něho modlili, a vedení mládeže a manželům Dajčovým. Kež i oni mají prostě to skvělé vyučování, to skvělé vedení pro ty lidi, kteří jsou jim svěřeny. A k tomu třetímu bodu, k té praktické službě, tak Pane Ježíši, kež tak slyšíme to jeho Ducha Svatého a dokážeme dopředu jednat prakticky, bez nějakých složitých podezřívání či nějakých úvah, kež jsme prostě praktičtí a použitelní. Dej nám tu moudrost, která přichází z Ducha Svatého. Amen.